parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton gesinjoroj en la Esperanto elsendo de la Pola Retradio, audigianta premiere la 11 de oktobro. Hodiaŭ ni proponas komence aktualaĵon, sekve ni prezentos al vi laŭvican konindan lokon. Audiĝos Esperanto informoj kaj leterkesto. La antaŭmikrofona gasto de ĝia nunsemajna eldono estas nia pola auskultanto Antoni Veiga.
Komence bonvolu auskulti aktualaĵojn.
La sukcenaj ornamaĵoj de jaroj estas pola specializo. Pollando kovras 70% de la monda merkato de sukcenornamaĵoj. Tre longe inter la polaj klientoj dominis usonanoj kaj europanoj. Nun venas ĉiam pli da klientoj el Azio. Laŭ la Mastrumministerio en 2012 la eksporto de la polaj sukcenornamaĵoj havis la valoron de 60 milionoj da euroj, unu jaron pli frue de preskaŭ 51 milionoj da euroj. En la unua jaruono de 2013 la eksporto de polaj sukcenornamaĵoj superis la valoron de 37,2 milionoj da euroj. Temis pri 53% kresko kompare kun la sama periodo de antaŭ unu jaro.
La fondaĵo okupiĝanta pri la Barcelona preĝejo Sagrada Familia anoncis, ke la sanktejo estos finkonstruita en 2026. Ĝia konstruo komenciĝis antaŭ 121 jaroj, sed ankoraŭ aldoniĝos kelkaj novaj ĉiel skrapaj turoj, el inter kiuj la plej altaj havos 175 metrojn. La konstruado komenciĝis en 1882. Ekde la sekva jaro pri ĝi okupiĝis fama arkitekto Antonio Gaudi, kies projektaj laboroj pri la sanktejo daŭris laŭvicajn 43 jarojn ĝis lia morto en 1926. Tiam la konstruaĵo estis preta nur en 20%. La kaŭzoj de ekstreme longa konstruperiodo ligiĝas kun la tempesteca historio de Hispanio, financaj problemoj kaj enorme komplika konstruprojekto.
Varsovio parolas en Esperanto, kaj nun ni proponas konatiĝi kun laŭvica koninda loko en Pollando.
Foje gesinjoroj, ni volas konduki vin al la pejzaĝa naturrezervejo en la centra Pollando, en la valo de la rivero Pilica, difinata kiel la bluaj fontoj. Ĝi troviĝas kadre de la administraciaj limoj de la urbo Tomaszów-Mazowiecki. Ĝia aparta vidindaĵo estas pitoreskaj bluaj fontoj. Temas pri karstaj reelfluejoj, apartenantai al la plej interesaj karstaj vidindaĵoj en Europo.
La bazon kreas kelkaj ŝtonoj, el kiuj fontas akvo, alprenante bluan, lazuran, verdan kolorojn. Tiuj koloroj en la fondbasenoj estas rezulto de optika fenomeno kreiĝanta sub la influo de la sunradioj.
La kolornuanco de la akvo dependas de vetero, intenseco de la sunradiado aŭ ĉiel nubeco.
Lige kun ili oni rakontas legendon.
Nome en la 1657 jaro, kiam Pollandon inund atakis svedoj, iliaj trupoj ruliĝis ankaŭ tra opoĉna regiono, elvokante ĉielarmojn, senesperon kaj postlasante ruinojn.
Parto de la sveda soldatĉaro atingis la priskribitan lokon kaj tiam surprizis ilin inunda pluvo.
Rimarkinte grandan kapelon, ili kaŝiĝis en ĝi kune kun la ĉevaloj.
Malatentante pri la sankta loko, ili gvidis tiom maledifan interparolon, ke Dio punis la svedan senbridecon.
La kapelo kune kun svedoj kaj iliaj ĉevaloj sinkis en la grundon, kaj en ĝia loko kreiĝis lago, kies akvokoloro similis la ĉielbluon. Tiom la legendo. Veras aliflanke, ke laboristoj purigantaj la tiel nomatajn bluajn fontojn trovis tie fragmentojn de brikoj, kvankam en historiaj dokumentoj mankas mencio pri ajna masonita konstruaĵo tiu ĉi loke. La temperaturo de la akvo el la reelfluejoj dum la tuta jaro havas stabilan temperaturon de 9 celsiusaj gradoj, kaj en la ĉirkaŭa akveno varias depende de la jarsezono inter 6 kaj 11 gradoj.
Til do la akvospegulo neniam frostiĝas, kaj estas loko de la vintra rifuĝejo kaj printempa kovejo de multaj birdospecioj.
Inter ili apartan atenton meritas la plantbeka anaso, kiu troviĝas ankaŭ en la blazono de la rezervejo. Entute vivas tie ĉirkaŭ 500 ekzempleroj de tiu ĉi birdo.
Krom la platbeka anaso, ĉiujare vintrumas tie ordinaraj tadornoj, tufanasoj, orokulaj klanguloj, krekoj, ankaŭ cikonioj kaj alcionoj. Multaj aliaj birdospecioj nestas sur arboj, arbustoj kaj sur la tero. Entute 75 diversaj specioj.
Vera curiosaĵo estas remizoj, konstruantaj tre misterajn nestojn. La bluaj fontoj, pro malaltaj temperaturoj, mizera akvoplantaro, ne kreas aparte favorajn kondiĉojn por la akvobestoj. Aliflanke, tre varia kaj interesa estas la flaŭro de la rezervejo, konsistanta el ĉirkaŭ 400 plantospecioj. Ĉirkaŭas ĝin la ĉerivera arbaro kun la karakterizaj por ĝi arbospecioj. La rezervejo kun la surfaco de preskaŭ 29 hektaroj kreiĝis en la 1961 jaro. Temas pri la plej bone konata kaj plej ofte vizitata rezervejo en la centra Pollando. La akvo fontas tie kun la rapideco de ĉirkaŭ 80 litroj dum unu sekundo kaj distingiras per aparta diafaneco. Dank' al tio estas bone videbla akvofundo kun la pulsantaj fontoj, kiuj levas kun granda forto la fundosablon, kiu impresas kvazaŭ bolantaj sablogejseroj. La rezervejo logas ne sole la loĝantojn de Tomaszów Mazowiecki kaj la regiono, sed ankaŭ gastojn de la urbo. Ĝi kandidatiĝis krome en la nunjara konkurso de National Geographic Traveler pri 7 novaj vidindaĵoj de Pollando, sed eĉ sen aparta distingo temas pri loko vizitinda.
Ni daurigas la Esperanto-programon per Esperanto-informoj. La 39 malferma tago de la centra oficejo okazos sabaton la 30 de novembro. Gia ĉefpreleganto estos Federico Gobbo, tiu sekvos Wim Jansen kiel profesoro pri interlingvistiko kaj Esperanto en la Universitato de Amsterdamo. Profesoro Gobbo prezentos du prelegojn. Lia unua temo instrui interlingvistikon hodiaŭ spertoj kaj konsideroj rekte rilatos al lia estonta laboro ĉe la Amsterdama katedro kaj reflektos liajn spertojn en la Universitato de Torino. Li ankaŭ celas montri kiel lingvoplanado, ĉefe pri minoritataj lingvoj kaj planlingvoj, estas konverĝaj temoj. Lia dua prelego, lingvoj planitaj por fikcio, kion ni povas lerni, rilatos al la lingvoj klingona, tolkiena, navi, kaj la lastatempa dotraki el socilingvistika vidpunkto, kun aparta atento al tio, kion esperantistoj povas lerni el ili. En la programo de la malferma tago troviĝos ankaŭ aliaj prelegoj, libroprezentoj kaj filmoj. Aldone al specialaj ofertoj la vizitantoj povos profiti de la ĝenerala sesona rabato en la libroservo, butikumi en la bazaro de esperantaĵoj kaj gajni premiojn en senpaga loterio. La programo daŭros de la 10 ĝis la 17 horo. En gia dauro la gastoin attendas regale varmai kafo kai teo. En la unua semaino de novembro la faco pri linguistico de la Universitato de Costarico organizos la tiel nomatan semainon de lingua diversezzo. Pere de gi oni omaĝos la lingvan diversecon de la lando. Kadre de gi en la nuna jaro Esperanto havos unu horan spacon la kvinan de novembro, dum kiu oni planas kaj prelegon pri la internacia lingvo kaj etan lecionon por baznivele paroligi en Esperanto partoprenantojn, kio montros la lerneblecon de la lingvo. La aranĝo estos gvidata de profesoroj Hugo Mora Poltronieri, Guido Hernandez kaj Antonio Leoni. Oni atendas lige kun la evento por okazajn poŝtkartojn, kiuj samtempe reliefigos la tutmondecon de Esperanto. Parolas pola retradio en Esperanto.
Koran saluton en la nomo de la tuta redakcia teamo, direktas tradicie kadre de la letterkesta rendevuo Barbara. Tiuj salutoj direktiras kaj el Varsovio kaj el Lloret de Mar en Hispanio, kie proximiras alla fino la 21a internacia semaino de kulturo kaj turismo. Estas grandega plezuro ankaŭ ĉi tie renkonti multajn malnovajn, nunajn kaj espereble estontajn aŭskultantojn de niaj Esperanto-elsendoj. Kiel mi pasintsemajne demande aludis la aranĝon, partoprenas efektive ankaŭ Rosa el Terrassa. Kaj tio estis la okazo interalie kun ŝi interparoli pri niaj elsendoj. Rosa transdonis aldone al nia teamo belegan bildkarton pri la loko de la aranĝo adresitan al nia tuta redakcia teamo. Ni legas en ĝi: karege samideanoj el la Pola Retradio, mi volas danki al vi ĉiuj pro via granda laboro. Barbara belege prelegis pri Heroldo de Esperanto kaj viaj elsendoj, kaj ŝi prezentis la tutan teamon al ni. Por mi estas tre agrabla plezuro koni vin. Fino de la citaĵo, dankon Rosa pro via ĉarma bildkarto, pro via vigla publika atesto pri tio, kiel niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj servas por via kaj povas servi por alies lingvospertiĝo. No, se temas pri la aludita de Rosa prelego, kiun mi faris ĉi tie rilate al Heroldo de Esperanto, mallonga klarigo. nome mi concentrigis pri gia aperig periodo, aparte sub la redactado de Teo Jung, cae sekve Ada Figiera Sikorska, kiu estes la patronino de la attribuata dum la semaino jam de naŭ jaroj premio. Ĉiujare la premio Ada Figiera Sikorska distingis la laboron de ligita kun AISO Alicia Levanderska-Kuednau. Ne ĉiuj memoras, ke redaktorino Ada Figiera Sikorska estis kun redaktoro Jerzy Uspiński la unuaj redaktoroj de la Esperanto-redakcio de la publika Pola Radio. Nu, kaj tio estis kroma motivo paroli pri niaj Esperanto-elsendoj, kompreneble lige kun la aktuala evoluetapo. Kiel mi jam diris en Loret de Mar, estas multaj aliaj gamikoj, radioagamikoj, inter kiuj multas, kiuj ĝis nun estas ĉefe silentemaj. Estas grandega plezuro renkontiĝi ankaŭ kun malnovaj radioamikoj, kiel Arlet kaj Edmond Plutniak el Francio. Saluton al vi ambaŭ, saluton al ĉiuj niaj renkontitaj en Hispanio aŭskultantoj. Sed ne nur ĉi tieni, ilin renkontas komence de la somero dum la feria Esperanto-aranĝo en la Pola Mielno. Pri niaj Esperanto-elsendoj interalie ni interparolis kun nia malnova aŭskultanto. Jen ĉi tiu antaŭ mikrofona renkontiĝo. La feriado en Mielno estas la okazo renkontiĝi kun multaj konataj kaj malpli konataj esperantistoj, kaj mi tre ĝojas, ke antaŭ nia mikrofono gastas nia malnova aŭskultanto Antoni Vega. Bonvenon, mi tre ĝojis vidi vian tujan reagon en nia nova retejo de Pola Retradio. Sed via aventuro kun la Esperanto-elsendoj komenciĝis multe pli frue. Kiam vi komencis aŭskulti?
La elsendojn de Esperanto-redakcio de Pola Radio mi komencis aŭskulti jam en okdekaj jaroj de pasinta jarcento. Mi estis konvinkita, ke la aŭskultado vere plibonigas mian lingvokonon, kaj tio estas la ĉefa stimulado por aŭskulti ĝin.
Kaj ĉu vi konstatis la lingvo pliboniĝon vian propran?
Jes, multfoje mi spertis tion.
Mi scias ankaŭ, ke vi popularigis kaj daŭre popularigas la Esperanto-elsendojn el Varsovio. Iam ne estis tiom facile aŭskulti ilin, kiam ankoraŭ ne ekzistis interreto. Kaj mi scias, ke vi apartenas al tiuj aŭskultantoj, kiuj ankaŭ faris iam iujn registrojn, iujn sondokumentojn. Kiucele?
Por utiligi ilin dum miaj renkontiĝoj kun miaj iamaj gelernantoj, kiuj volas lerni Esperanton. Estas okazo por utiligi la materialojn kaj montri, ke Esperanto ekzistas ne nur en miaj buŝoj, sed ankaŭ en diversaj rimedoj.
Kaj kio estas nun kun tiuj malnovaj sonregistraĵoj? Ĉu vi ankoraŭ havas ilin? Ĉu vi detruis ilin?
Ne, ĉiuj registraĵoj estas en mia arkivejo, kaj nun ankaŭ mi registras ilin, mi diru la disaŭdigojn elsenditajn de pere de retejo de Pola Retradio. Mi registris preskaŭ ĉiaj kompleta de komenco de viaj elsendoj.
Ĉu estas sole kutima aŭskulti aŭ estas ankaŭ iuj temoj, kiuj aparte interesas vin en la programoj?
No, tio estas novaĵoj en Pollando, kaj mi opinias, ke estas bona afero, ke la novaĵoj estas dissenditaj al la tuta mondo.
Ni enkondukis ankaŭ novaĵojn en la mondo laŭ la peto de niaj aŭskultantoj. Kio mankas viaopinie en niaj elsendoj?
Laŭ mia opinio, la programo estas diversspeca. Dank' al tio, la aŭskultantoj, precipe eksterlandanoj, povas multe ekscii pri nia lando. Kaj miaopinie, tio estas la ĉefa tasko, kiun plenumas la Pola Retradio.
Do daure informi pri la lando en kiu naskiĝis Zamenhof.
Tio estas informoj el unua mano.
Mi tre ĝojas, ke ni povis renkontiĝi kun vi kiel nia aŭskultanto, sed eble kelkajn vortojn ni povus ekscii pri via esperantista agado.
Dum en okdekaj jaroj mi decidis kaj planis, ke mia ĉefa agado estos disvastigado informojn pri Esperanto. No, se temas pri tio, mi opinias, povas esti, ke ne tute modesta, ĉu ne, ke mi multe faris pri tio, kaj mi ne ĉesis ĉi tiun agadon. Mi ĉiam renkontiĝas kun gelernantoj, gimnazianoj, en bazaj lernejoj, ne nur en mia loĝloko, sed ankaŭ en mia distrikto, en kiu mi loĝas. Do mi devas ankaŭ aldoni, ke mi spertas multe da simpatio fare de multaj eminentuloj, ekzemple de distriktestro en la urbo Wolfstein, kie ni ankaŭ faris la retpaĝon lokan ankaŭ en Esperanto, se temas pri distrikta paĝo, same la urba paĝo de la urbo Wolfstein kaj komunuma paĝo de komunumo en kiu mi loĝas, kaj tiel plu.
Tio estas vere grandioza laboro, kaj mi bedaŭras, ke ni nur sporade ekscias pri tiu via laboro, pri la bona kunlaboro inter esperantistoj, do reprezentitaj ĉefe de vi, sed ankaŭ de tiuj urboaŭtoritatoj. Tuta aparta afero, kiu kaptas min en tio, kion vi ĵus diris, estas kontaktoj kun gejunuloj, la kontaktoj kun la infanoj, ĉar ĝuste en la baza lernejo kreiĝas iuj fasciniĝoj, interesiĝoj, kaj ja povas esti, ke tiuj infanoj en tiu aĝo de de kelkaj jaroj pli malpli kaptas iun intereson pri Esperanto.
Jes, no, mi ofte renkontiĝas kun gelernantoj, same kun miaj iamaj gelernantoj, ĉar mi laprofesie estas instruisto. Kaj ankaŭ mi de tempo al tempo renkontiĝas kun aŭskultantoj aŭ kun studentoj de la triaĝa universitato, jes, en Grodzis Wielkopolski, en Babimos, en Sulechów. Tien mi faris prelegojn, prezentis la informojn pri Esperanto. Mi prilaboris prezentadojn kaj montras al ili.
Sole restas al mi gratuli al vi, danki, kaj ankaŭ mi tre ĝojas, ke vi reaktiviĝis kiel la aŭskultanto de niaj elsendoj, ankaŭ kiel reaganto. Tiu persono, kies opinioin ni ĉiam alte taksas. Koran dankon do por la renkontiĝo en Mielno.
Dankon, kaj mi salutas ĉiujn geaŭskultantojn de la Pola Retradio.
Koran dankon.
Dankon,
Antoni Bega, pro viaj amikaj vortoj, pro via atesto esti fidela aŭskultanto de la Varsoviaj Esperanto-elsendoj. Dankon al ĉiuj geamikoj pro konfirmoj, opinioj kaj subteno. Al la venintaj korespondaĵoj ni revenos post unu semajno kadre de letertesto, ĉiujn invitante por la plej proksima Esperanto-elsendo el Varsovio, la plej proksiman mardon. Kompreneble ni atendas pliajn reagojn, pliajn opiniojn, pliajn komentojn, kaj ni adiaŭas vin ĉiujn per fragmento de spontana koncerto ĉi tie en Lloret de Mar, dum kiu interalie kantis Rosa López.
Con el viento y con el agua quiso el tiempo que las piedras se desgranaran rodando hasta convertirse en tierra. Después vinieron los hombres, con ellos también las guerras, encontraron agua clara y se miraron en ella y enturbiaron el espejo que tenía las estrellas.
¡Ole!
Como todo mortal, me pregunto quién soy y al dar con la verdad no acierto. Me aseguran que soy criatura de Dios, mas yo como un retoño de la tierra me siento, como todo mortal.
de los riscos de los montes mi amamanto, de la cornisa de los riscos me sostengo. Por esto, esta noche, os voy a decir de dónde vengo. Vengo de dentro del hombre dormido, bajo la tierra granosa y carnal, rama de sangre florezco en el vino y el amor bárbaro del carnaval.